ในอริยสัจสี่พระพุทธองค์ดัดไว้ว่าทุกข์เกิดเพราะเหตุเหตุคือกิเลสในอริยสัจสี่สมุทัยหรือเหตุก็คือตัณหาแต่คำว่าตัณหานั้นมันก็มีวงเล็บด้วยคือวงเติมวงเล็บว่าอวิชชาหมายความว่าตัณหาคืออาการของอวิชชาตัณหาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่นั่นอวิชชาอยู่ที่ไหนตัณหาอยู่ที่นั่นนั่นที่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็หมายถึงความอยากซึ่งประกอบด้วยอวิชชาหรือเป็นอาการของอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ที่ถ้าเรายอมรับในสัจจะความจริงข้อนี้ในฐานะที่เราเป็นสัตว์ผู้เกลียดทุกข์รักสุขผู้ที่ไม่ต้องการเป็นทุกข์แม้แต่นิดเดียวเราไม่ต้องการความทุกข์เราต้องแก้ที่เหตุคือสมุทัยคือตัณหาและอวิชชาที่ในชีวิตของมนุษย์มันมีกิจกรรมอะไรไหมที่มุ่งตรงต่อการละอวิชชาและตัณหาโดยตรงเป็นกิจกรรมเพื่องานนี้โดยตรงไหมก็มีเขาเรียกว่าภาวนาในการฝึกการอบรมดำรักคำสอนพุทธเจ้าการนั่งสมาธิเดินจงกรมก็คือกิจกรรมซึ่งมุ่งต่อการพ้นจากทุกข์ด้วยการละเหตุให้เกิดทุกข์โดยตรงถ้าเราไม่ทำความเพียรในลักษณะอย่างนี้อวิชชาจะหายไปเองไหมตัณหาจะเหี่ยวแห้งไปเองไหมจะตายไปเองไหมเปล่าไม่เคยกี่ภพกี่ชาติไม่มีทางจะขอให้เราทบทวนในข้อนี้ว่าทำไมจะต้องนั่งสมาธิทำไมจะต้องเดินจงกรมมันจำเป็นเพราะอะไรเพราะนอกจากการฝึกจิตในลักษณะอย่างนี้บอกว่าหมดสิทธิ์ในการที่จะพ้นจากวัฏสงสารนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่เขาฝากไว้ข้อที่สองก็คือให้เตือนสติตัวเองว่าการนั่งสมาธิการเดินจงกรมในการทำความเพียรก็เพื่อละ ตัณหาและอวิชชาเราจะละตัณหาละอวิชชา ได้เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้อง ต้องเข้ามาอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนไม่ใช่สถานที่ห้องเรียนก็คือปัจจุบันขณะดังการอยู่ในปัจจุบันไม่ถือว่าจุดจบของการภาวนาแต่เป็นเงื่อนไขของการภาวนาเป็นสถานที่เป็นบริบทเป็นที่จะศึกษาในการที่จะละตัณหาละอวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สมัยพุทธกาลเมื่อมีนักพรตนักบวชในศาสนาอื่น ถามพระภิกษุภิกษุณีในพระพุทธศาสนาว่าออกบวชทำไมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรท่านมักจะตอบว่าเพื่อกำหนดรู้อริยสัจคือทุกข์เพื่อกำหนดรู้ทุกข์เราจะพ้นจากทุกข์ต้องเข้าใจทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกข์ในการกำหนดรู้ทุกข์คือรู้ว่าทุกข์เกิดจากเหตุคือสมุทัยอย่างไรทุกข์ดับด้วยมรรคอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องทำความรู้ที่จริงแล้วอัตถกถาอาจารย์วัชชะมีมติว่าอริยสัจสี่ในที่ท่านให้กำหนดรู้ทุกข์และสมุทัยทำนิโรธความดับทุกข์ให้แจ้งเจริญด้วยการเจริญด้วยมรรคข้อที่สำคัญที่สุดข้อแรกคือการกำหนดรู้ทุกข์เมื่อไหร่จะมีการละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญด้วยมรรคในขณะนั้นเรากำลังแสวงหาอะไรแสวงหาความรู้ความเข้าใจในทุกข์แสวงหาความรู้ความเข้าใจในเหตุให้เกิดทุกข์แสวงหาความรู้ความเข้าใจว่าทุกข์จะดับด้วยมรรคอย่างไรนี่เราพิจารณาอย่างนี้มันจะเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในเรื่องการภาวนาคือเราภาวนาได้ภาวนาเพื่อจะได้รู้จะได้อะไรเป็นรางวัลไม่ต้องการเป็นผู้วิเศษอย่างเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารต่างๆนั่นจริงพุทธเจ้าเนี่ยมีพร้อมเลยนะสังเกตแต่พุทธองค์แทบจะไม่เคยแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้คฤหัสถ์เห็นมีอยู่เป็นบางครั้งบางคราวแต่น้อยซึ่งที่จริงถ้าพระพุทธองค์แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารให้คนเห็นคนจะมีคนหันมานับถือพุทธศาสนาเยอะมากใช่ไหมเพราะคนเหล่านี้พร้อมจะตื่นเต้นเพราะประทับใจกับอะไรที่มันแปลกกว่าคนธรรมดาและยิ่งกว่าคนธรรมดาเนี่ยถ้าพระพุทธองค์แสดงธรรมกับพระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ถ้าว่าถ้าจะมองการความสำเร็จ อยู่ที่จำนวนคนที่เกิดศรัทธาแสดงฤทธิ์ก็คงประสบความสำเร็จมากกว่าแต่พระพุทธองค์ไม่เคยใช้วิธีนี้เลยเพราะถ้าเราแสดงฤทธิ์คนก็หันมานับถือแต่นับถือแบบงมงายนับถือแบบไม่มีปัญญานับถือแบบยึดติดในสิ่งที่มีสาระน้อยพุทธองค์ไม่ต้องการปริมาณต้องการคุณภาพไม่ต้องการคนมากแต่ต้องการคนมีศรัทธาซึ่งประกอบด้วยเหตุผลในเรื่องการแสดงฤทธิ์ของพุทธองค์เราจะสังเกตว่าเป็นมันก็เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการสอนคนบางคนบางคนอินทรีย์ความวุฒิภาวะความพร้อมที่จะบรรลุธรรมมีแต่มันมีกิเลสบางตัวปกคลุมทำให้เป็นอุปสรรคซึ่งจะสอนจะแสดงธรรมธรรมดาเหมือนกับเป็นเกราะที่มันเข้าไม่ถึงใจเพราะกิเลสตัวนี้พระพุทธองค์บางครั้งบางคราวแสดงฤทธิ์เพื่อให้บุคคลนั้นชกขึ้นมาชอบขึ้นมานี่จิตใจเหมือนจะเปิดกว้างเพื่อจะรับฟังธรรมะอย่างตัวอย่างคือพระพุทธบิดาก็เราทุกคนก็คงเคยสังเกตว่าเราอายุเท่าไหร่20 30 40 50คุณพ่อคุณแม่ยังมองเราเป็นเด็กเหมือนเดิมสูงมากจะเป็นอย่างนั้นทีนี้พระพุทธองค์กลับถึงกับปิลพัทเมืองกับปิลพัทจะโปรดพระพุทธบิดาแต่พระพุทธบิดาก็ยังมองท่านว่าเป็นลูกชายของฉันทำไมลูกชายของฉันไปขออาหารชาวบ้านเหมือนขอทานท่านอายท่านไม่พอใจเลยเพราะคนอื่นเห็นพระพุทธเจ้าแบบกราบไหว้บูชาแต่พระพุทธบิดาเห็นพระพุทธเจ้าอย่างเห็นเป็นลูกชายเพราะสัญญาว่าเราเป็นพ่อสัญญาว่าลูกสัญญาว่าลูกของฉันมันแรงมากเพราะสัญญานี่แหละพระพุทธบิดาผู้ที่มีบารมีเพียงพร้อมที่จะบรรลุธรรมก็บรรลุไม่ได้ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมอนุภูปิกถาตลอดถึงอริยสัจสี่คงไม่พอพระพุทธเจ้าจึงแสดงฤทธิ์นี่ฤทธิ์มันก็มีระดับชั้นเหมือนกันฤทธิ์ที่ถือว่ายากที่สุดว่าสุดยอดของฤทธิ์คือลอยขึ้นมาในอากาศให้ร่างกายแบ่งเป็นสองส่วนท่อนบนเป็นไฟท่อนล่างเป็น เป็นน้ำ ร่างกายเป็นทั้งไฟทั้งน้ำในเวลาเดียวกัน ทีนี้พระพุทธองค์แสดงฤทธิ์พระพุทธบิดาเห็นแล้วก่อนที่จะคิดว่าไอ้นี่ไม่ใช่ลูกของฉันเ นี่ยตรงเนี้ยที่เกิดความเปลี่ยนแปลงจิตใจเปิดกว้างที่จะรับในความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์และพระพุทธองค์จึงได้สอนธรรมะให้พระพุทธบิดาได้บรรลุธรรมอีกโอกาสหนึ่งที่เราของคุณเคยกับพระอังกุลิมานอังกุลิมานก็เป็นผู้มีบารมีที่สังสมมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วก็เกิดเจอสำนักมิจฉาทิฏฐิและสอนท่านว่า จะหลุดพ้นโดยความไม่ยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นที่ต้องฆ่าต้องทำลายเขายึดมั่นถือมันในชีวิตคนว่ามีค่าอะไรอย่างเงี้ยจะทำลายฆ่าคนเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมันอะไรทำนองนั้นคือทำให้เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นบาปกรรมเป็นสิ่งที่ดีพระพุทธองค์เคยตรัสในเรื่องนี้เหมือนกันว่ามิจฉาทิฏฐิเป็นบาปอย่างยิ่งเพราะผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นบาปเป็นบุญเห็นบุญเป็นบาปความละอายในบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ไม่เกิดขึ้นและอาจจะเป็นละอายและเกรงกลัวในบุญโดยเข้าใจผิดว่าเป็นบาปเดียอังกุลิมานมีมิจฉาทิฏฐิสูงแล้วทำบาปกรรมและพระพุทธองค์จะโปรดจะโปรดอย่างไรคนวิ่งไปวิ่งมาถือดาบถืออะไรนะมันคงไม่ได้นั่งพนมมือง่ายๆใช่ไหมก็เลยใช้วิธีอย่างที่เรารู้กันดีว่าปล่อยให้อังคุลิมานวิ่งตามและวิ่งไม่ทันจริงๆไอ้คำสอนพุทธเจ้ามันถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเห็นไหมหยุดหยุดหยุดเราหยุดแล้วอังคุลิมานถ้าอ่านในหนังสือมันไม่น่าจะมีผลได้ถึงขนาดนั้นใช่ไหมแต่วันนี้เพราะอังคุลิมานเห็นสิ่งที่มันสมองจะระเบิดเนี่ยมันเป็นได้ยังไงใช่ไหมทำไมเราวิ่งแล้วทั้งไม่วิ่งทำไมมันเป็นคือจิตมันลุดจากความหยาบคายชั่วคราวมันช็อกไงมันช็อกแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อันนี้ความเป็นบรมครูเนี่ยของพุทธเจ้าท่านรู้ว่าก่อนที่จะสื่อสารต้องสร้างความพร้อมสถานที่ต้องพร้อมผู้รับก็ต้องพร้อมผู้ให้ก็ต้องพร้อมเหมือนกับคนเราเนี่ยจะให้ข้อคิดจะตักเตือนจะว่ากล่าวจะใครเนี่ยก่อนที่เราจะพูดเราไม่ค่อยจะคิดถึงเรื่องนี้ในความพร้อมใช่ไหมความพร้อมของคนความพร้อมของเขาความพร้อมของเราความพร้อมของสถานที่ซึ่งเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือความไว้วางใจถ้าคนจะรับฟังอะไรจากเรานะโดยเฉพาะถ้าเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากฟังหรือฝืนความรู้สึกเขาหรือเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นด้วยถ้าเขาไม่ไว้ใจแล้วไม่เคารพนับถือแล้วเขาคงไม่รับถึงจะพูดจะพูดอย่างมีเหตุมีผลพูดด้วยเมตตาไม่เข้าหู แล้วมันเรื่องความไว้วางใจมันสำคัญมากเลยอย่างที่เคยเล่าให้โยมฟังไว้ไอ้เรื่อง marshmallow test ในการที่นักวิทยาศาสตร์ให้เด็กอายุ4 ขวบเลือกอันนี้ก็คือขนมก้อนหนึ่งถ้ากินแล้วได้ก้อนเดียวแต่ถ้าทนได้คอยได้แล้วก็จะให้2 ก้อนจะต้องเลือกว่าเราจะเอาตรงนี้เลยหรือว่าจะอดทนอดทนอดทนเราจะได้2 ก้อน 2 ชิ้นปรากฏว่าความสามารถในการระงับความอยากในนั้นจะเป็นตัวพยากรณ์อนาคตของเด็กได้ดีมากไม่ว่าเรื่องการเรียนเรื่องความสำเร็จทางอาชีพเรื่องที่ว่าจะคนที่ระงับไม่ได้โดยเฉลี่ยไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่แบบ พูดได้เลยว่าคนนี้ต่อไปจะเป็นอย่างนี้แต่โดยส่วนรวมปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคประสาทอะไรต่างๆจะเป็น จะอ้วนจะอะไรต่ออะไรมันจะเกี่ยวกับว่าระงับอารมณ์อยากได้ในปัจจุบันไม่ได้ตอนอายุ4 ขวบอันนี้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ แต่เมื่อมีเงื่อนไขว่าเวลาเด็กจะเลือกระหว่างเอาขนมก่อนนี้หรือจะคอย10 นาทีแล้วคอยเวลาตามที่ผู้ใหญ่กำหนดเราจะได้2 ก้อนมันมีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะเด็กต้องเชื่อว่าผู้ใหญ่จะให้จริงต้องไว้ใจผู้ใหญ่ถ้าเด็กไม่ไว้ใจผู้ใหญ่แล้วเอากินดีกว่าใช่ไหมบางทีเราคอย10 นาที15 นาทีเขาไม่ให้เลยฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องความอดทนอย่างเดียวคนจะอดทนในเมื่อมีความไว้วางใจและมีความเชื่อว่าความอดทนมันจะมีผลจริงดังนั้นพุทธองค์ก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเพื่ออยากได้คนอยากได้จำนวนคนแต่ใช่ในกรณีที่จะเกิดมีประโยชน์ในการให้การศึกษาในการสื่อสาร นั้นเราอยากจะย้ำเลยว่าการภาวนาก็คือการศึกษาในคำว่าศึกษาในความหมายดังเดิมรวมถึงความหมายของการเล่าเรียนและการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้เล่าเรียนถ้าเล่าเรียนอย่างเดียวท่องจำอย่างเดียวมันยังไม่เต็มความหมายของคำว่าสิกขาหรือศึกษา นั้นเรากำลังศึกษาอริยสัจ4ในระหว่างการนั่งการเดินจะเป็นกิจกรรมเดียวในโลกมนุษย์ที่ออกแบบเพื่องานนี้โดยเฉพาะดังนั้นก็เป็นการค้นคว้าเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่ว่ากัดฟันทำอะไรเพื่อจะได้รางวัลเพื่อจะได้สงบเพื่อจะได้นั่นเพื่อจะได้นี่นี่ไม่ใช่ทั้งนั้นก็จะเป็นกิจกรรมทางโลกทั้งที่คนมองเห็นคิดว่าอู้น่านับถือมากนั่งขัดสมาธิเพชรปรับตาตัวนิ่งแต่จิตใจอาจจะหมกมุ่นในทางโลกมากแต่ก่อนตอนที่ปวดใหม่ๆสังเกตว่าพอเรารู้จักกับพระแล้วเอองค์ไหนที่นั่งตัวตรงๆนานๆส่วนมากจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านไม่ใช่ทุกองค์นะแต่ว่ามีหลายองค์พอเคยถามทำไมท่านนั่งตั้งนานนิ่งมาเลยโอ้ยผมฝุ่งซ่านเหลือเกินท่านเคยสารภาพ ไอ้ความฝุ่งข้อดีของความฝุ่งซ่านคือไม่ง่วงเนาะข้อดีของความง่วงคือไม่ฝุ่งซ่าน มองในแง่ดีเนาะpositive psychology ทีนี้ไอ้วิชาชีวิตที่เราจะเรียนรู้มันมีเยอะแยะเลยครับอย่างที่พูดไปแล้วบางครั้งแล้วไอ้เรื่องการทำงาน อันนี้นั่งหลับตาจะเรียนรู้อะไรเรื่องการทำงานได้ไงอ๋อมันจะมีคือความการทำงานไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เป็นเรื่องความเพียรใช่ไหมแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการหาความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายใช่ไหมส่วนมากคนตั้งใจจริงๆแล้วแต่ไม่มีการผ่อนคลายตั้งใจจะเครียดเลยแล้วก็ตั้งใจเสร็จแล้วก็จะผ่อนคลายเต็มที่เลยใช่ไหมบางคนทำงานหนักทำงานเก่งแต่พอทำงานแล้วต้องดื่มเหล้าต้องใช้ยาเสพติดต้องบันเทิงจะต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ฝรั่งก็อะไร work hard play hard อะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าเป็นทุพภาษิตอย่างหนึ่ง ไม่ใช่สุภาษิตนั้นการภาวนาก็เป็นกิจกรรมที่เราสามารถทดลองหนึ่งทำยังไงเราจึงจะทำความเพียรซึ่งประกอบด้วยความผ่อนคลายในอัตราในที่พอดีกันนะมันมีที่ไหนที่เราจะฝึกในเรื่องนี้ในที่จะรู้ความเพียรเป็นยังไงถ้าเพียรมากไปมันเป็นยังไงถ้าเพียรน้อยเกินไปมันเป็นยังไงผ่อนคลายมากไปเป็นยังไงผ่อนคลายน้อยไปจังยังไงเราจึงจะพอดีกันนี่เพราะคนมองกันการภาวนาคือเป็นกิจกรรมเพื่อให้สงบเอความรู้อานิสงส์อะไรต่างๆที่คุณจะได้มองข้ามไปเลยครับมันก็ไม่ค่อยคิดว่าบําเพ็ญเป็นเรื่องของการภาวนาจะเอาแต่ว่าสงบหรือไม่สงบสงบแปลว่าเก่งไม่สงบแปลว่าไม่เก่งมันไม่ใช่มันเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอย่างความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจอันนี้เราจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยฉันผลของอิริยาบถต่อความของความเพียรเห็นว่าถ้านั่งตัวไม่ตรงก็จะง่วงง่ายใช่ไหมตรงเกินไปเกรงเกินไปมันก็จะไม่สงบเหตุการณ์ศึกษาว่ากายอิริยาบถของกายความเป็นอยู่ของกายมีผลต่อจิตยังไงอารมณ์ของจิตมีผลต่อกายอย่างไรใช่ไหมคือถ้าเราก็สังเกตตั้งแต่ว่าพักผ่อนน้อยเกินไปมีผลต่ออารมณ์เรายังไงผลต่อความเพียรอย่างไรพักผ่อนเนาะมากเกินไปเป็นยังไง เรื่องการทานอาหารทานอาหารมากเกินไปมันมีผลไหมน้อยเกินไปมันมีผลไหมการไม่พูดมันมีผลไหมก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของการภาวนาแท้ๆเลยการเรียนรู้แต่ได้ปัญญาก็ไม่การที่ว่าอุ้ยสมถะวิปัสสนาเออนี่มันเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาต้องมาว่ามันไม่ใช่เลยครับคือถ้าเรามีจิตวิญญาณของนักศึกษานักศิกขามันก็ได้ปัญญาอยู่ตลอดเวลาเลยยังก็ทดลองอย่างนี้เมื่อเกิดผลอย่างไรปรับอย่างนี้หน่อยมันก็มีผลยังไงมันก็คอยเรียนรู้ตลอดเวลาทีนี้เรื่องหนึ่งที่เรื่องใหญ่ในชีวิตเราก็ทุกขเวทนาใช่ไหมทุกขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มันต้องเจอในชีวิตนี้แต่จะไม่เจอเลยนี่มันเป็นไปไม่ได้แต่เราไม่ค่อยมีที่ไหนที่มันมีการศึกษาเรื่องเวทนาเรื่องทุกขเวทนาใช่ไหมว่าทุกขเวทนาคืออะไรจะป้องกันไม่ให้มีทุกขเวทนาแล้วจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาอย่างไรเมื่อมีทุกขเวทนาเกิดที่กายเป็นเรื่องของกายอย่างเดียวหรือจิตใจมีส่วนด้วยไหมซึ่งมันกับร่างจิตใจก็น่าจะมีส่วนใช่ไหมก็เป็นที่รู้กันว่าคนไข้คนไม่สบาย จะหายหรือจะดีขึ้นได้ด้วยยาพลาซีโบยาที่ไม่มีอะไรแต่ด้วยความเชื่อว่าเป็นยาหายได้มันเป็นไปได้ยังไงถ้าไอ้ตัววัตถุที่เข้ามาไม่มีสารที่เป็นยาเลยทำไมร่างกายจะเปลี่ยนได้เป็นวัตถุคือร่างกายเปลี่ยนเพราะความเชื่อแสดงว่านามธรรมมีอำนาจเหนือวัตถุธรรมได้เสียอย่างนี้มันก็น่าคิดมากส่วนในการภาวนาเรามีโอกาสที่จะศึกษาเรื่องทุกขเวทนาและสุขเวทนาได้ดีมากจริงมันเป็นเป้าหมายของการศึกษาโดยเฉพาะเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานไงสุขทุกข์เฉยๆที่เราจะศึกษาเรื่องทุกขเวทนาการนั่งสมาธิจะดีเพราะว่าเราเป็นผู้ที่กำหนดเวลาในการพิจารณาทุกขเวทนาใช่ไหมคือถ้าเจ็บใครได้ป่วยเราก็ไม่มีทางเลือกมันก็เป็นอยู่แล้วแต่ในการนั่งสมาธิเราเป็นภูมิสิทธิเต็มที่ไม่มีการบังคับเลยว่าถ้านั่งห้ามเปลี่ยนอิริยาบถแต่อยู่ที่เราต้องสมัครใจอยู่กับเวทนาและถ้าเกิดไม่ไหวก็ไม่ต้องทุกข์ใจหรือไม่ต้องทุกข์ใจเปลี่ยนอิริยาบถได้คือเรายังมียังควบคุมได้บางเป็นการค้นคว้าเรื่องเวทนาที่เราควบคุมได้เราเป็นผู้สมัครดูเวทนาเราเป็นผู้ที่เลิกเมื่อไหร่ก็ได้มันสบายทีนี้เมื่อเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตใจของพุทธชนย่อมเกิดปฏิกิริยาในทางไม่ชอบเป็นธรรมดาที่สุดเลยเป็นอัตโนมัติแต่กิเลสที่เกิดขึ้นมีหลายข้อที่มันอยู่ในกลุ่มไม่ชอบในกลุ่มวิภาวตัณหาวิภาวตัณหาคือไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากที่จะต้องเจอกับสิ่งนี้แต่กิเลสที่อาจจะเกิดขึ้นคือหดหู่ใจเกลียดรังเกียจกังวลกลัวโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราปล่อยมาจะเป็นยังไงคิดกลัวคือกิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดเร็วซะจนเราจะไม่สังเกตเลยแล้วคนก็เหมาเอาว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏคืออาการของกายคือเจ็บปวดหัวเข่าปวดหลังเป็นต้นที่จริงว่ามีสองอย่างคืออาการของกายกับอาการที่เกิดจากอวิชชาและตัณหาดังการดูทุกขเวทนาคือโอกาสที่จะศึกษาอริยสัจสี่ที่ดีเพราะทุกกายนี้ก็ไม่ใช่กิเลสเป็นผลกรรมแต่ทุกใจที่เกิดขึ้นพร้อมอันนั้นก็เป็นทุกข์ในอริยสัจสี่นั้นเราจะแยกแยะจากกันได้อย่างไรหรือจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาอย่างไรจึงจะดีมันมีสองแนวทางซึ่งมันก็ตรงหรือคล้ายกับที่นั่นเรียกว่าสมถะกับวิปัสสนา แล้วจะเรียกว่าเน้นทางจิตใจหรือเน้นทางปัญญาแล้วแต่สำนวนที่อยากจะใช้คือเอาทางจิตใจก่อนคือถ้าหากว่าเวทนาที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่กำลังทรมานหรือคุกคามมีทั้งส่วนที่เป็นกายและส่วนที่เป็นใจหรือว่าเป็นกิเลสเป็นอวิชชาตัณหากิเลสที่เกิดขึ้นอยู่ในกลุ่มวิภาวตัณหาไม่ยอมรับไม่เอาไม่อยากให้มีเมื่อเราปฏิบัติเน้นทางจิตวิธีคือปรุงแต่งอารมณ์ฝ่ายยอมรับเพื่อจะทดแทนอารมณ์ฝ่ายไม่ยอมรับเพราะจิตใจลีมันจะมีอารมณ์ยอมรับกับไม่ยอมรับในขณะเดียวกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะเมื่อเป็นนั้นเป็นเช่นนั้นมันก็เป็นโอกาสที่จะใช้วิธีทดแทนคือถ้าพลังของความยอมรับจะอยู่เนื้อพลังของความไม่ยอมรับความไม่ยอมรับก็หายไปใช่ไหมนั้นเราปวดหัวเข่าอย่างเงี้ยพูดว่าเขาแล้วก็แผ่เมตตาหายใจเข้าหายใจออกอาจจะนึกอาจใช้จินตนาการช่วยเหมือนกับเป็นลมเบาๆเข้าออกตรงนั้นรูปคลำอยู่ตรงนั้นมองเหมือนลูกกับแม่กับลูกและพ่อกับลูกแล้วคิดอะไรที่แล้วเมตตาเหตุความเมตตานั้นคือยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจขอให้มีความสุขเถอะรูปคลำหรือว่ารู้สึกเหมือนเนื้อตรงที่มันเจ็บมันมีลมเย็นเข้าออกพร้อมกับลมหายใจมันแล้วแต่จะคิดสร้างสรรค์แล้วแต่จะจินตนาการแต่หลักการก็คือสร้างความรู้สึกแบบยอมรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อทดแทนความไม่ยอมรับความรังเกียจความไม่ต้องการความกลัวความกังวลถ้าทำอย่างนี้ได้กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางใจดับไปแล้วจะเหลือแต่อาการทางกายซึ่งอาจจะไม่แรงเลยได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเห็นกิเลสก้อนหนึ่งดับไปเพราะการสร้างและการปรุงแต่งอารมณ์ฝ่ายบวกบางทีจะเกิดปิติจะเบิกปิติในธรรมแล้วก็จะทำให้โล่งใจเลยเพราะว่าใต้สำนึกคนเรานี่ทุกคนกลัวทุกขเวทนาใช่ไหมส่วนมากถามคนว่ากลัวตายไหมหลายคนก็บอกว่าไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บก่อนตายกลัวทรมานก่อนตายตายนี่มันก็ไม่มีอะไรอีกคนเราทุกคนนี้กลัวทุกข์กลัวเจ็บไม่มากก็น้อยนั้นในเมื่อเราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าถ้าเจ็บนี่เรามีเครื่องมือเรามีวิธีเรามีแนวทางที่จะปล่อยวางมันได้โล่งเลยก็ไม่แล้วความเครียดความกลัวความว่าวันใดวันหนึ่งต้องเจอการทรมานนะถ้าเป็นอย่างไรจะทำยังไงไม่ต้องคิดแล้วเพราะว่าเรารู้เรามีเทคนิคเรามีวิธีมีแนวทางที่จะดูแลจิตใจดูเองได้อันนี้คือกำไรที่เราคุณจะได้จากการภาวนาเหมือนกันทีนี้ถ้าใช้วิธีทางปัญญาคือเราก็เป็นลักษณะทดแทนเหมือนกันแต่แทนที่จะเอาอารมณ์แบบยอมรับ ยังไม่มีเงื่อนไขเรียกว่าเมตตาเอาการวิเคราะห์ตัวเวทนาเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ก็ได้กำไรทางปัญญาด้วยฉันดูความไม่เที่ยงใน3หัวข้อหัวข้อแรกก็คือจุดปรากฏของเวทนาเราอุ้ยมันเจ็บหัวเข่าเจ็บตรงไหนมันคงที่ไหมพราะเราดูจริงๆแล้วดูแบบนักวิทยาศาสตร์แบบว่าที่จริงมันไม่ได้อยู่จุดเดียวมันก็วิ่งไปวิ่งมามันไม่เที่ยงเนาะแล้วเราก็เห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นข้อที่สองคือลักษณะอาการไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเจ็บปวดมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมมันก็มีแบบเร้าร้อนมีทิ่มแทงมีกดดันมันมีหลายอย่างเรามาดูลักษณะอาการของเวทนาว่าคงที่ไหมไม่คงที่มันก็เปลี่ยน ลักษณะอาการไปเรื่อยๆข้อที่สามคือความรุนแรงของความเจ็บปวดเริ่มปรากฏว่ามันจะขึ้นลงมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมาถึงที่สุดเราก็จะดับไปมันจะมาเป็นระลอกระลอกดังในกรณีที่สองที่เน้นปัญญามันจะดูความไม่เที่ยงของเวทนาและด้วยความสนใจศึกษาว่าเวทนานี้มันอยู่ตรงไหนอย่างไรลักษณะอาการของมันความรุนแรงของมันจิตก็ไม่มีเวลาที่จะปรุงแต่งด้วยความกลัวความกังวลความไม่ชอบความรังเกียจแล้วสามารถปล่อยวางกิเลสแล้วได้ผลก็เท่ากันผลก็คือเกิดปิติเกิดความโล่งใจเกิดความรู้สึกว่าเราไม่เป็นเหยื่อของทุกขเวทนาอีกแล้วแล้วเข้าใจได้ปฏิบัติต่อมันได้อย่างไรก็ตามการปฏิบัติในลักษณะนี้ในการปฏิบัติต่อทุกขเวทนายากไม่ใช่ง่ายอาตมาอธิบายให้ฟังจะฟังง่ายแต่มันไม่ง่ายและถ้าเกิดถ้าเราเพิ่งเริ่มการปฏิบัติสติเรายังไม่แข็งแรงสมาธิเรายังไม่ค่อยจะได้เราไม่ควรจะนั่งทนทุกขเวทนาบ่อยๆเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราต้องรักษาไว้ในการภาวนาคือต้องเอนจอยจะต้องมีความสุขจะต้องมีฉันทะในการภาวนาเพราะเมื่อเราออกจากสถานที่มีศูนย์รวมมีการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการภาวนาเมื่อต้องอาศัยกำลังใจของเราคนเดียวถ้าเราไม่มีความสุขกับการภาวนาแล้วรู้สึกว่าโอ้นั่งเมื่อไหร่ก็ต้องมาปฏิบัติกับทุกขเวทนาได้บ้างไม่ได้บ้างถ้าจะรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายแล้วสุดท้ายก็จะมีเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยคือขออ้างว่าไม่ต้องนั่งจนกระทั่งตกลงว่าไม่นั่งโดยไม่รู้สึกกิลทีได้แล้วก็จะเลิกเลยนั้นการรักษาความรู้สึกที่ดีต่อการภาวนาก็เป็นวิชาชีวิตอีกวิชาหนึ่งอาตมาจะแนะนำว่าการดูเวทนาการศึกษาเรื่องเวทนาการได้แนวทางในการปฏิบัติต่อเวทนาจนไม่รู้สึกเป็นเหยื่อของมันเราจะต้องคอยเครียดกลัวว่าวันใดวันหนึ่งจะเจอเวทนาอะไรเป็นสิ่งที่สมควรทำเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติแต่อย่าไปทำบ่อยนักทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่บางวันหรือว่าส่วนมากส่วนใหญ่ก็ลองดูนิดหน่อยคือไม่ใช่ว่าเกิดเวทนาเปลี่ยนอิริยาบถทันทีดูมันนิดหน่อยทดลองพยายามภาวนาแต่พอสมควรแล้วเปลี่ยนอิริยาบถหรือถ้าเป็นบางครั้งรู้สึกการภาวนาของเรากำลังดีก็ นั่งเก้าอี้ซะหรือว่านั่งให้สบายนะครับคือไม่ต้องทรมานไม่ต้องบังคับจนเกินไปหาความพอดีนั้นการดูเวทนาการเรียนรู้เรื่องทุกขเวทนาและสุขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าของการศึกษาในอริยสัจสี่แต่เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะยากและชวนให้เหนื่อยเพราะว่าทำเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่ต้องนั่งจะต้องทนจะต้องชนะอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยเอาวันนี้คงได้แสดงธรรมพอสมควรเก็บเวลาเนาะก็อยู่ที่เรา